Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure des informations Lingala.
Radio Kapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbouyi qui sévisa.
Nabanso bozuli baku ya kolanda sango na biso nkota ya Lingala ya lelo boboto pe kimia o mabota mabino oituri MONUSCO hondela ya mapinga maekolo Bangladesh epesaki lisungi ya bisaleli ya komibatela po ya bayimisala ya kolongono ya nzoto olopitalo lonene ya Bunia. Kati na sango eye tokoloba ya pe bitumba bisalemaki kati na bawazalendo na ba FRDC na teritware ya Lubutu oetuka ya Maniema na Bilembo, batomoto babawaki, basusu bazokaki pe baike bakimi mboka. Na Kasai Oriental tokolobelakela eye mati o na bilenge bakosokola mituka na masini obisika nzike na engumba Mbujimayi. Simamo a bopemi nde tokolanda manso na bulayi. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso hoituri l'hôpitalo enene ya Bunia yambaki moyenga bisaleli ndenge na ndenge po ya komibatela ya bayi misala ya kolongono banzoto lisungili eliuti na bayi mapinga ma MONUSCO ya ekolo Bangladesh ya MONUSCO po ya kobundisa bopalangani kwa bokono bwa Ebola eyesimbi utomwa baposo etuka ituri mingi penza engumba Bunia. Kati na bisaleli biye batangi mino ya komipetola maboko to ba desinfectant bibombeli maboko bilamba ya musala pe bongo na bongo yango bipesamaki na polele na diketele moyangeli l'hôpitalo Loye John Katabuka oyo akundola kite likabolie ya MONUSCO ekosunga na kokitisa mbele bopalangani ya bokono po ya bayi misala ya kolongono bwa nzoto. Monganga John Katabuka azomaki elobeli ya Martial Kiza bia Mungu.
Cette assistance sera très importante tout simplement.
Lisungi oyo ezali na tina mingi. Pona minganga oyo bazali ko yamba bato oyo bazali ko kanisa ma ete bazali na Ebola, bazali moko na moko na bosinga ya biloko ya komibatela. Na l'hôpitalo kaka tena isika ya kopesa mino na bato Ebola, kasi pe na isika ya ko yamba bango bakozala sikoyo na biloko ya komibatela. Pamba te bokono oyo yaki na mbala kaka pe tozala ki kozela yango te. Minganga liboso oyo basimba ki babeli bayebaki te ete ezalaki Ebola. Awa bino moko bomoni ndenge minganga mosusu bakufaki wana bazalaki komeka kosalisa bakoni. Nazela bisalelo oyo ya komibatela tokokoba kobundisa bokono oyo tokopesa lisalisi ya malamu koleka na babeli pe likolo ya nyonso tokobatela basali ya bokolongono oyo bazali na molongo ya liboso
de la première ligne.
Kolobela bokono bwa Ebola na engumba Beni oyo etuka ya Nord Kivu ndako bontoma ya bilenge he kobwaka mbela omatali botosi ya meko ya komibatela na bokono boye. Mwayenga moleki bilenge batambolaki na biyamba pe bakartie nzike bizomi na engumba po ya kobwaka mbela po ya bokono boye na bopalelaka lolenge basango ya lokuta bikotambola onzela ya internet tokati na bakabila. Samuel Don Sekanabo ona mokambi ndako bontoma ya bilenge na Beni abetaki sete na tina ya likanisiliye ya azwamaki na elobeli ya Mark Marofimbo.
Tozali na botali tali na likamboli ina peto tieno so na misala pona kubundisa bokono. Na yango tozali na bisika ya kusukula maboko na sabuni, tozali pena eloko ekotalisa soko mo tozali na moto na nzoto wa ye, peto tozali koyebisa batu pasala makambo ekoki komema bokono te na kate lingomba na bisu. Pamba te tozali koyebisa tango nyoso ba ye lingomba pona kumibatela peko batela batu banso po bokono epanzala te. Na poso nyoso bato kama sambo bayaka epa na biso kasi sikawa toko yamba obele kama misato na tuku mitano ya bato pe bato mosusu bapalangani na etando enene ya biso po ete bangonye sobaza la misika misika. Na liboso ya moske ya engumba tope na biyamba mosusu bakambi bazali kolandela na ndenge elongobani maye makoki kosala te bokono etelemisama na engumba mobimba.
Eleko ya elanga ekopusa na malembe malembe o enguma mokonzi kokumba pusia malili na butu pe bozongi ya makono mapema lokolo ya kosukosu ya makasi miyoyo pe bongo na bongo bikosimbaka mabota maike mingi penza bana na mibange. Minganga basengi na bayimboka kozwa meko ya komibatela o eleko eye po ya kotelemisa mbele makama makoki kokoma. Monganga Clarisse Kapinga akundoli te esengeli na lombango komona minganga Tango Bilembo Bikotali Sama. Mm-hmm. Toke sika na etuka ya Manyema, kimia ezonga ki momosala moko e na Lubutu wapi moposo moleki bato motoba bawaki basusu baike bazoka ki pe baimboka bakimaki makama mae mauteki na bitumba kati na bawazalendo ya moto ami pesa lopete ya general na kombo ya Alfani Bukuyu na ba FRDC kolanda na basango ya yamboto zwaki bawazalendo sima ya bokoti na komini ya Lubutu bamekaki kokota o esika bakobomba kamandoki kotala lulenge balonga ki te bango babeta ki masasi na mbilinga mbilinga kino kuboma bato mingongo mitombola mipo ya kosenga kozongisa bokonzi bwa leta otango bakonzi baetuka bakondimisa naino baimboka na etuka ya Tanganyika bakima bitumba leka kama mitano ya ekolo Kongo baibazaki kubika na ekolo Zambi wesika ya bakima bitumba ya Matampala bazongisa maki wa ekolo RDC koleka na teritoria ya Pweto misala mikolandeka bakima bitumba omolongo to HCR eyebisite molongo ya suka ekomaki momosana mitano kulanda na mama mukambilipinga moke ya HCR na Katanga monene musala moe mozwa mikati na mwangu ya kuzongisa baiba kulinga bango mei Magloire Landou pour Abulaye Bosango et Yapole Munanga.
Bozongi na posa na bango ya bato ya Kongo oyo bazalaki kokima na Zambi ebandaki na sanza ya mitano eleki ndenge HCR elobi molongo ya liboso ekomaki na centre ya transit na territoire ya Pweto mokolo ya tukumi bale na moko ya me ya mibale mokolo ya tukumi bale na sambo pe ya misato ekomaki na RDC mokolo ya mitano ya juin na manso mabota kama na tukumu mbena minei oyo ezali na bato koleka kama mitano bazongi sami na mboka pe mosala yango ezali kokoba mokambi ya sous-délégation ya HCR na Grand Katanga, mwana mboka kati Daniel Moni, alimboli ndenge mosala yango esalemaka. Soki mopaya komi na centre ya transit ya Pweto, bayambaka pe balali sakabango na centre ya transit ya mboka, oyo ezali kilometre sambolongwa na ndelo ya Likunda na Pweto. Kuna bazela kakozwa kit na bango, pe lisungi oyo babenga kapake retour, na nzela ya programme CBI oyo TMB futaka. Sima ya kozwa mbongo yango, bazongi samaka na bisika na bango ya ebandeli. Mwana mboka kati Daniel Moni, abaki siete, mingi ya bato wana bazali ba refugie oyo bakimaki minyoko ya basimbi manduki ya bakata katanga na mubu 2017 na bisika ndenge na ndenge ya Grand Katanga.
Eyamba misioni o ekolo to Eglise du Christ au Congo esese na bokuse ebandite mabongisimanso matali mobeko likondi sikawa esengeli koyanula na bosenga ya masolo ya ekolo po ya banso pe na kimia batalisa ki makanisi mabango obokutani ya mbala tuku motoba na motoba eye esalema kimia sambo ya sanza eye awa na Kinshasa nzokande esese bwa kimbela na masangama politiki kotombola masolo ya demokrasi na ekolo po ya banso po ya kolobela mambi maekolo boto lobaki webandeli ya sango na Mbujimayi etuka ya Kasai Oriental yoko kela eko benda bakumbi mituka pe baleki nzela bilenge mibali bakozwa maoba balabala bamipesi na kosokola mituka na masini musala moye mozalaka kosalema oboko bisika biyebani sika epanzani penza na enguma mobimba yango lolenge la sika ya makanisi po ya kita bozangi bolandelami topeka kaloyenge ya kolandana tosukisa awa na Kinshasa na komine ya Selembao na balabala Revolution quartier Luboudi bosoto botondi na terase kino na lubala ya Makelele kolana na bafandi kuna bateki ya zando ya Selembao bakubwaka ka bosoto butu butu o esika ena sika solo mabe bangungi makono pe mai ekoki kotonda kotala likambolie baimboka babwaki mbela ona bakonzi po ya kozwa biano na lombango. Talaka suka sango na biso ya lelo tosunga makionzela ya masini na Alengoi, Pierre Diassino a Jean-Claude Siala po ya kolengele sango tosunga maki na Elize Chikotape Lievin Mbwinga na bino baibansu bolandaki biso mokolo molamu o mabota mabino.